Vážení příznivci portálu akutně.cz, vítejte na 43. akutní středě, která je zároveň první akutní středou v novém akademickém roce a je mojím potěšením vám říct, že první řečník této vlastně akutní středy bude samotný otec zakladatel projektu akutních střed, pan profesor Beneš z Plzeňské kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Ještě předtím, než panu profesoru předám slovo, aby nám sdělil o tom, jak probíhá iniciální resuscitace septického pacienta, tak mi dovolte po delší pauze zrekapitulovat zásady našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, to znamená, pokud v průběhu webináře odejdete, nezoufejte, jeho záznam najdete v našem sborníku na stránkách www.akutně.cz. Pokud se v průběhu přednášky budete chtít na cokoliv zeptat, prosím, využijte k tomu platformu Slido. Stačí, když do vašeho vyhledávače napíšete www.slido.com, vypadne vám webová stránka, kam zadáte do obdélníčku pro vložení kódu AS jako akutní středa 43, což je naše dnešní pořadové číslo, a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Celá diskuze proběhne na závěr, kdy vaše dotazy položím panu profesorovi a on vám na ně zodpoví. Prosím, po celou dobu akutních střed mějte zamutované svoje mikrofony a vypnutý přenos z webkamer. To je z mojí strany vše. Ještě bych upozornil na přenos, který z tohoto virtuálního prostoru probíhá na stránkách našeho portálu akutně.cz. Tedy pokud víte o někom, kdo se sem nestihl nebo nemůže přihlásit, tak ho prosím odkažte na tento online stream. To je z mé strany vše. Přeji vám příjemný poslech prezentace a předávám slovo do Plzně.
Romane, já ti moc krát děkuji. Já tady začnu vytvářet sdílení. Takže předpokládám, že byste teď měli vidět moji prezentaci.
Přesně tak.
Takže já, skvěle, děkuji. Takže já děkuji vlastně za pozvání tomu zbytku programového výboru našich akutních střed a děkuji za hlavně technickému týmu za tu podporu, kterou nám poskytuje celou dobu a vlastně díky tomu můžou posluchači akutní středy poslouchat a sledovat a vítám samozřejmě všichni posluchače, ať už jsou úplně kdekoliv. My bychom se dneska měli věnovat té, řekněme, iniciální fázi péče o septického pacienta. Je to jedna z těch témat, které vždycky tak, jak rozdáváme ke konci takového toho semestrálního roku nějaké dotazníky, jak to bylo jedno z těch témat, které se si vy sami jako posluchači vybrali, žádali jste o něj, takže to je vlastně taková jakoby odpověď pro vás. Tak samozřejmě člověk by měl vždycky vykázat nějaké konflikty zájmu a asi se mnou se dlouhodobě táhne problém, to, nebo ne problém, ale táhne otázka monitorace hemodynamiky a spolupráce samozřejmě potom s firmami, které nějakým způsobem se té problematice věnují. A já vždycky říkám, že největší můj osobní konflikt zájmu je to, že věřím, že monitorace hemodynamiky je něco, co má smysl a to se trošičku samozřejmě s tou iniciální resuscitací septického pacienta, řekněme, provazuje. V zásadě někdo by mohl říct, že na to, jakým způsobem máme postupovat v té iniciální fázi sepse, máme prostě sepsi surviving campaign, máme bundles, těch 5 základních důvodů a není vlastně co tady nějakým způsobem půl hodiny řešit a komentovat, ale nakonec sami uvidíte, že možná relativně je. Minimálně i z toho důvodu, že čas od času někde vyskočí nějaký vtip, ale nebo třeba také prezentace některých osob, které jsou schopny, mají dostatečné zkušenosti na to, aby mysleli takzvaně out of the box a v českém prostředí to byl jednou třeba profesor Matějovič, ale na celosvětové scéně to často bývá třeba profesor Mervyn Singer, které říkají, že možná ty sepsis surviving guidelines, tak jak jsou to ušité, prostě one size fit all, není úplně optimální. Tak, Ono, když se bavíme o sepsi, tak asi jedna z těch kritických okamžiků je, jak vlastně vypadá ten správný septický pacient. A samozřejmě Američané proto mají takovou tu celou řadu různých algoritmů nebo akronymů. Já jsem pro vás vybral tyhle dva. To jsou dva akronymy, které jsou hlavně dobré pro přednemocniční část. Tohle jsou věci, jakým způsobem se vám bude prezentovat septický pacient ve chvíli, kdy ještě nemáte vlastně vůbec na něm nic změřeno. To jsou stesky, které ho nějakým způsobem přivedou k tomu, aby došel na urgentní příjem, aby si zavolal záchranku, nebo aby řekl sestře, zazvonil na sestru, když je na oddělení. A všimněte si, že vedle takových těch, které jsou, se pojí, řekněme, s horečkou nebo nějakou dušností a tak dál, zmateností, ospalostí, somnolencí, tak tam je také takový ten úplně netypický, nebo ne netypický, je takový jako obtížně kvantifikovatelný, mám pocit, že můžu zemřít. Je to se mnou prostě tak vážné, že mám strach o svůj život. A skutečně se ukazuje, že je tento takový subjektivní pocit někdy bývá tím jedním velmi dobrým vodítkem. Stejně tak, jako někdy pocit třeba zkušeného zdravotnického personálu, že tenhle pacient se prostě zhorší, někdy bývá mnohem větší intuitivní výpovědní hodnotu. Potom, když takového nemocného dostaneme před oči, tak vy víte, že sepse se dříve, a většina z nás určitě ještě takto to studovala z fyziologii, se dříve, řekněme, dávala jako infekt plus kritéria té septické nebo té zánětlivé reakce organismu, což znamenala horečka, tachykardie, tachypnoe a nebo leukocytóza. Ono to bylo v roce 92, kdy to Bone poprvé nadefinoval, potom se samozřejmě ta kritéria značně rozšiřovala, tak jak je vlastně sepse nějaký heterogenní syndrom. To není onemocnění, které by bylo jasně definované. Je to prostě nějaký balík věcí. No a postupně se to zase zpátky teď zjednodušilo a vy všichni už víte, že někdy od roku 2016 hlavně se snažíme pracovat s tím QSOFA. Jeden z těch důvodů, proč QSOFA se objevilo v tom iniciálním rozpoznání je, že jsou to věci, na které nepotřebujete laboratoř. To znamená, máme nějakou úroveň pacienta, kde vlastně nepotřebujeme vůbec nic, jenom si s ním povídat. Máme nějakou druhou úroveň, kde máme, alespoň mu něco změříme, jak je na tom mentálně, jestli má nějakou tachypnoe, takové ty rychlé známky. Ono samozřejmě žádná z těchto metod není stoprocentně senzitivní a specifická. A když se na to zaměříme, a jsou práce, které se na to zaměřily, tak se ukazuje, že ta původní kritéria, ta SIRSová nebo ta QSOFA, jsou někde pod nějakým limitem, kterým bychom chtěli pracovat. A třeba pro urgentní příjmy anebo pro rozpoznání v nemocnici jsou možná vhodnější kritéria, která jsou o něco přesnější. Ale pořád vidíte, nebo tady na té tabulce vidíte, že senzitivita a specificita těch testů pořád je taková, že nám poměrně hodně pacientů může uniknout. Co toto Scorenus je, já myslím, že jste ho už všichni někdy viděli. Pracuje se s ním, jak říkám, často na triáži urgentních příjmů, nebo jsou to často taková ta kritéria, která se dávají pro medcall emergency týmy. A v zásadě se opět, když se na to podíváte, jedná o parametry, které snadno získám u toho nemocného. A většinou se udává, že jakmile hodnota nad 7, anebo některá z nich je v té škále 3, tak bychom u toho nemocného měli opravdu velmi zpozornět. Takže v podstatě si můžeme říct, že máme několik úrovní. Jedna úroveň je úroveň přednemocniční, nebo taková ta anamnestická, jedna úroveň je něco jsem změřil, a ta druhá je už potom taková, která mi umožňuje opravdu dobrat se toho, jestli to je pacientu, kterého bych měl se mu věnovat víc nebo méně, a to potom samozřejmě může být s náběrem laboratoře třeba pomocí nějakého SOFA score, které je v daném okamžiku vlastně patognomické pro rozvoj sepse, kdy sepsi bychom měli říct, že je ta situace, kdy máme infekt a zhoršení na SOFA score o 2. To je vlastně ten okamžik, kdy hovoříme potom o sepsi. Dobrá. Trošku se nám tím jako červená nit poline jeden pacient, byl to 39-letý muž a mimo jiné byl zajímavý tím, že ho na urgentní příjem transportoval kamarád v autě, což je naprosto nestandardní v českých podmínkách. A on ho tam přivezl, protože on měl několik dní trvající bolesti břicha, zvracel. Byl to teda suspektní etanolový abuzér a ten den už ty bolesti byly neúnosné a on skutečně přicházel s tím, že má pocit, že je mu prostě tak blbě, že umírá. Když jsme bylo provedeny nějaké iniciální zhodnocení, tak vlastně tady to je tak jako obraz toho, měl tachykardii 120, měl, řekněme, skoro normální krevní tlak, ale vyschlá ústa, byl takový lehce somnolentní bez jakékoliv medikace, tím jako přivezl ten jeho kamarád. Měl břicho nadnivo, bolestivé okolo pupku a když se podíváte, tak jeho kapilární návrat, ať už jsme se koukali na mramoráž, tak mramoráž úroveň 2, to je kolem toho kolene, je vidět ty cévní struktury, no a jeho kapilární návrat, měřený tedy opravdu precizně 10 vteřin stiskem a pak postupným obnovením průtoku, je rozhodně delší než nějaké dvě, spíše dokonce k nějakým 3-4 vteřinám. Takže to jsou určitě parametry, které by nám měly vést k tomu, že bychom zbystřili, pokud bychom spočítali news, tak je pro něj 9. Takže teď si řekněme, že toho nemocného máme. A co tedy teď? Tak pokud si vezmeme na pomoc ten balíček Sepsis Surviving Guidelines, tak první, co bychom měli udělat, je změřit laktát. Tak je to takové trošičku kontraintuitivní. Na druhou stranu, ale my tomu člověku určitě budeme nabírat nějakou laboratoř, tak z toho pohledu si dokonce můžeme říct, proč ne. Proč ten laktát nějakým způsobem nezměřit. O tom se ale nabízí otázka, odkud ten laktát budeme měřit, a to je věc, kterou bychom nikdy neměli, pokud se chceme podle pomocí laktátu orientovat v rámci péče o septického pacienta, na to bychom nikdy neměli zapomenout, odkud jsme to nabírali. Je poměrně veliký rozdíl, pokud je laktát nabírán z arteriální linky, a je to sérový arteriální laktát, který je měřený nějakým bedside analyzátorem, a pokud je to laktát, který je měřený třeba kapilárně někde nějakým takovým tím dipstickem, jako se měří glukóza, se dá měřit i laktát. Takže mezi těmito hladinami může být poměrně významný až třeba půlmolární rozdíl. Takže to je určitě věc, na kterou bychom měli myslet, odkud jsme to nabírali. Co když je ten laktát nízký, znamená to, že ten člověk je úplně v pořádku. Vy asi víte, že v současné době vlastně septický šok je definován nejenom jako setrvalá hypotenze, ale setrvalá hypotenze, která je spojená s hyperlaktatémií. Tak ono to je tak, že když ten člověk má jenom hypotenzi anebo má jenom hyperlaktatémii v kontextu nějaké sepse, tak jeho mortalita je přibližně podobná. Pohybuje se někde kolem nějakých těch 20-30%. A pokud je to opravdu septický šok plně rozvinutý, tak se začne pohybovat někde kolem těch 40-60%. To znamená, nízký laktát rozhodně neznamená, že ten člověk je úplně dobrý a rozhodně bychom pouze čistou hypotenzi neměli opomenout jako nějaký, že to není septický šok. Co když je naopak strašlivě vysoký? Někdy se můžete v klinické praxi potkat s tím, že máte pacienta, který má ten laktát až nečekaně vysoký. Začíná se třeba ty hodnoty, se budou pohybovat kolem 6, 8 nebo i třeba ještě vyšší. Hlavně to bývá třeba řekněme u mladých jedinců, kteří mají poměrně významnou aktivaci stresové odpovědi, sympatiku, nebo to bývá u lidí, kteří mají vysokou glykémii v tom daném okamžiku, protože je prostě vysoká nabídka glukózy pro aerobní glykolýzu v tom stresu a může to být spojeno s vysokou hladinou laktátu, což neznamená, že bychom opět neměli na tím mávnout ruku, ale nedá se úplně arbitrárně říct, že prostě laktát 10 je vždycky to samé pro všechny pacienty. No a potom je to takové to, že vlastně proč ten laktát nabíráme, nebo dokonce i ten přípis, který říká, ten první bod říká, že bychom laktát měli, pokud je nízký, měli změřit za 2 hodiny. Já se přiznám, že úplně nerozumím tomu, proč by ho neměl změřit u pacienta znovu, i když ten laktát byl iniciálně nízký, přesně z těch důvodů, které jsem teď zmínil. Ale takže z tohohle pohledu určitě laktát ano, a pokud se jim chci řídit, tak bych ho měl nabírat v sérii. Ale je nutné si uvědomit, že laktát není jediný marker a je to marker, který vzniká v nějaké, řekněme, hypoperfundované tkáni. A pokud já budu mít, řekněme, pacienta, který je významně hypoperfundovaný a já jeho perfuzi tkání zlepším, tak to rozhodně povede k tomu, že hladina laktátu se zvedne, ale rozhodně to neznamená, že by se mi pacient zhoršoval. Takže určitě nutné ten laktát hodnotit v kontextu celého pacienta a rozhodně bych si neměl vystačit s tím, že mám jedno a pak následně druhé měření. Já doporučím vám, abyste si pročetli tady ten článek od Glena Hernandeze z roku 2019, je volně dostupný. A on krásně zhodnocuje to, jakým způsobem se dá s laktátem a nejenom s laktátem, ale s dalšími dvěma parametry, a to je venozní saturace a potom venoarteriální diference oxidu uhličitého pracovat. tak aby si člověk řekl, jestli tam skutečně je přetrvávající hypoperfúze tkání, anebo není. Laktát se dá použít a používá se v současné době vlastně v těch doporučených postupech jako nějaký marker toho, jestli moje postupy resuscitační, který, o kterých se za chvilku budem říkat, jsou v pořádku, jestli se stav pacienta zlepšuje. Ale možná jste zaznamenali nedávno publikovanou Andromeda Shock Trial, teďkon běžící Andromeda Shock 2, která vlastně dávala do porovnání capillary refill, to znamená to, co jsme před chvilkou viděli na tom videu, a tedy vlastně kvalitu periferní perfuze a naší schopnost zlepšit kvalitu periferní perfuze resuscitací s hladinou laktátu. A vlastně se ukázalo, že ta periferní perfuze, která se dá měřit bez nějakých bolestí každých 30 minut, je vlastně mnohem rychlejší marker, který nabízí minimálně tu samou možnost jako laktát, který je zpožděný, který má nějakou kinetiku. A v této práci se laktát nabírá po 2 hodinách a to je přesně nějaké, řekněme, racionální okno, ve kterém ten laktát má v té sérii ratio nabírat, protože pokud postupujete rychleji nebo dřívěji, tak ty hodnoty přesně můžou být o tom, že to je laktát vyplavený, anebo že nemůžete ani očekávat, že vám zatím ještě klesne. Ten laktát nějakou kinetiku má, než vyklesá. Co tedy vzít k tomu bodu 1? Laktát je určitě dobrý marker vývoje stavu, ale je nutno si pamatovat, že on se vždycky nemusí chovat podle guidelines. Pro vás to může být dobré, když se nechová laktát podle guidelines, tak se podle nich nemusíte chovat ani vy. Ale musíte k tomu mít dobrý důvod. Je optimální sledovat hladinu laktátu v rámci náběru krevních plynů arteriálních, to je úplně ten nejlepší systém. Případně můžete použít centrální žilní katetr, ale je dobré to buď nemíchat, a nebo pokud to mícháte, tak vědět, že tam prostě ty hodnoty si nemusí úplně odpovídat a ten rozdíl může skutečně dosahovat podle stavu klidně půlmolární nebo i vyšší hodnoty. No a co je dobré si také pamatovat, neabdikovat, neupnout se na laktát jako jediný marker vývoje stavu. Máme tady motling, tedy mramoráž kolen, máme tady, jak jsem už zmiňoval, i ty parametry, které jsou dneska trošku zatracované, jako je saturace žilní krve, máme tady capillary refill time. Tak, dobrá, to jsme si řekli, laktát jsme nabrali, s tím jsme nabrali asi i něco jiného a minimálně doporučené postupy nám říkají, abychom nabrali hemokultury a podali širokospektrální antibiotika. Já bych tomu vždycky dodal už v tomhle okamžiku začít přemýšlet o tom, jestli ten fokus, který tam máme, je uspokojivě odstranitelný, třeba nějakou chirurgickou metodou. A pamatovat na to, že tohle je věc, na kterou bychom se měli zaměřit, pokud je to technicky možné. Tak tady to je asi bod, který je relativně nejméně kontroverzní, podání antibiotika předtím náběr hemokultur nebo nějakých bakteriálních kultur, tak abych byl schopen pak následně docílit svou antibiotickou terapii, tak na tom se v zásadě asi panuje největší shoda z těch doporučených postupů. Jakkoliv jsou lidé, kteří říkají, že jsme přežívali sepse nebo lidstvo přežívalo sepse i před érou antibiotik a tudíž tady ten krásně modelovaný graf, který se často v přednáškách ukazuje, který vlastně implikuje to, že pacient, který nedostal 24 hodin adekvátní antibiotickou terapii, je 100% mrtvý, tak to rozhodně není, to neplatí, to víme, i když třeba u pacienta netypneme na počátku správná antibiotika a je to rezistentní kmen, tak to rozhodně nevede k tomu, že by 100% zemřel. Tak to není, ale každopádně určitě to riziko úmrtí u pacienta roste. Na co bych ale rád upozornil, tady v tom kontextu podávání antibiotik, v podstatě ta implikace, která je z doporučených postupů teďkon, je podávat antibiotika širokospektrá s masivním penetrací do tkání, která budou baktericidní. A velmi, speciálně s covidem, se velmi rozšířilo takovéto extrémně empirické agresivní podání trojkových cefalosporinů. A s tím je spojená jedna důležitá věc, která se v literatuře úplně neakcentuje, ale když se budete povídat třeba se sestrami nebo i tak, jak budete sledovat pacienty v té iniciální fáze sepse, tak si často všimnete toho, že zvlášť pacienti, kteří mají gram negativní sepse uro, tak po podání antibiotik s odstupem nějakých 0,5 až 1 hodiny se vám hemodynamicky skoro rozpadnou a jsou mnohem horší, než byly před tím podáním antibiotik. Mimo jiné, je to i z toho důvodu, že dochází k nějakému vlastně rozpadu těch bakterií a masivní iniciaci endotoxinové reakce. A když se podíváte, tak teda těch studií, které se tomu věnují, není úplně mnoho, ale jsou antibiotika, která jsou, řekněme, méně nebezpečná, více nebezpečná. Tadyhle z toho pohledu Je asi dobře zvolit ta, která včas zabíjí. A rozhodně to není volání v tom, že bychom měli primárně šahat po vancomycinu a meropenemu. Určitě budeme spokojeni s aminopenicilínem, který je o trošku lepší, nebo chráněným aminopenicilínem, který je lepší než ten trojkový cefalosporín. Ale určitě naším cílem je zabít tu bakterii. Ale toto je věc, se kterou musíme počítat. Já za chvilku pak budu ještě mluvit o tom, co se může dít ve chvíli, kdy pustíme pacienta ze zřetele z toho urgentu. A tohle je přesně jedna z těch věcí, se kterou je nutno počítat. Pokud podám antibiotika, tak je nutno pamatovat na to, že tam můžou být konsekvence. Ono podobně to můžete zažívat třeba na operačním sále, kdy chirurg evakuuje, řekněme, z dutiny břišní peritonitidu, tak přesně v tom okamžiku on poruší nějakou existující bariéru a dojde k masivní bakteriemii. Takže to jsou ty situace, kdy určitě podání antibiotik rychle OK, určitě předtím náběr hemokultur, ale, a určitě spěchá eliminace ložiska, pokud je možná, ale je nutno pamatovat na ty konsekvence a důležitá věc, která s tím je, nespouštět pacienta v tom okamžiku ze zřetele. Tak, takže máme nabránou laboratoř, máme podána antibiotika a teď se blížíme k těm asi nejkontroverznějším bodům, kterým se budeme věnovat nejdéle a to je vlastně ta vlastní iniciální resuscitace. Bod 4 říká, že bychom měli pacientovi, který má hyperlaktatémii, hypotenzi podat 30 ml na kilogram krystaloidu a alternativně, pokud nebude reagovat, potom podávat vazopresory. Já trošku tady s tím mám právě asi jako největší problém a nejsem asi úplně sám a to je to, že prostě sepse skutečně není jedna homogenní jednotka, může to být poměrně rozsáhlé spektrum. A já jsem tady, abych tam zachoval gender equity, prostě vzal jenom fotografie mužů, ale můžete si tam představit úplně ekvivalentně jakoukoliv jinou osobu. Vy se sepsí před sebou můžete mít někoho, kdo má enterokolitidu, může to být klidně dítě, byť my se dneska bavíme o dospělé sepsi. A při té enterokolitidě samozřejmě bude mít dlouhodobé průjmy, zvracení a jeho volemický status, se kterým do toho onemocnění vstupuje, bude úplně jiný, než se kterým do toho bude vstupovat třeba mladý člověk, který někdy na diskotéce akviroval meningitidu a nemá ani 12 hodin rozvoje a už se dostává do septického stavu. Toho člověka pravděpodobně nebude žádná významná hypovolémie a ten jeho objemový status bude úplně jiný. No a co se týká starých lidí, tak tam samozřejmě zase potom máme úplně jiné chronické komorbidity, které budou úplně měnit to hrací pole. Takže je nutné si uvědomit, že hrací pole je extrémně jiné. Krásně to sledovala tato práce, která sledovala, jaký byl poměr srdečního výdeje u pacientů, kteří přicházeli se sepsí nějakou neinvazivní metodou a rezistence. A tak, jak někdy ve starých učebnicích můžeme najít takové to, že sepse se může prezentovat jako teplá sepse, jako ten warm shock. A to jsou ty červení, kteří mají tady na tom grafu tu extrémně vysoké srdeční výdeje a k tomu strašně nízké rezistence. A to jsou většinou takový ti mladí jedinci, přesně jako je třeba ta meningitída. A může se ale prezentovat i jako vlastně cold shock, tedy ten studený, která je přesně charakterizovaná hypoperfuzí, nízkým srdečním výdejem a extrémně rezistencí. A to bývají, řekněme třeba ty starší pacienti s pneumoniemi nebo řekněme ty stavy, kde je významná hypovolemie. A na to je nutno myslet. Takže my máme heterogenní onemocnění, které navíc může mít nějakou heterogenní hemodynamický obraz. A určitě stojí se zamyslet nad tím, proč ten pacient, kterého má před sebou, má hypotenzi. Určitě může být nějaký problém na tom přetížení, může mít tam být ten malý příjem tekutin, může tam být velké ztráty, může tam být velké ztráty pocením. To jsme třeba za covidu teď viděli, když ti nemocní nebyli schopni příliš pít a měli často několik dní prostě horečky, tak skutečně byly vypocený poměrně významně. Je tam ale ještě jedna důležitá věc, se kterou bohužel toho úplně moc neuděláme, bude nás hodně zlobit, a to je intersticiální lík. Sepse jako dysfunkce endotelu vede k poškození endoteliální glykokalyx. Jak je to krásně tady z tom obrázku z nejmu, ale pokud vy si z fyziologie pamatujete, jak je, řekněme, rozdělení mezi intravaskulárním a extravaskulárním objemem, tak v sepsi dochází k tomu, že ta bariéra, která tam je mezi tím, tak se poruší a tudíž vlastně dochází trošičku ke změně té proporce a ke změně té proporce v formátu toho, že narůstá množství intersticiálního prostoru na úkor toho intravaskulárního. No a hlavně reparace té vaskulární bariéry je většinou není okamžitá A rozhodně nestane se v okamžiku, kdy vy jste právě podali antibiotika a máte masivní endotoxémii. Takže v tomhle okamžiku, v těch iniciálních hodinách, musíme počítat s tím, že ten poměr mezi intravaskulární a extravaskulární tekutinou je síto, nebo lepšinou je ohraničen sítem a rozhodně není 1:3. Tak, další věc, kterou tam samozřejmě můžeme mít, je právě ten problém s dotížením. Víme, že je to dysfunkce endotelu, víme, že dochází k poměrně významné produkci oxidu dusného ke ztrátě reaktivity sfinkterů a hodně krve protéká vlastně tou šantovou cirkulací, což je taková ta dálnice tady mezi tou arterií a tepnou, což samozřejmě významně vede k poklesu rezistence a vlastně krev, která obsahuje kyslík, nám obtéká tkáně a i z toho důvodu někdy u septických stavů můžete potkat pacienta, který bude mít venózní saturace 80 a i z toho důvodu se od venózní saturací poměrně upustilo, protože on může mít venózní saturace úplně normální nebo luxusní a přitom vlastně je v šokovém stavu. Může mít samozřejmě problémy s pumpou, i když, to si přiznejme otevřeně, málo kdy, pokud to není chronický stav, se s nějakou septickou kardiomyopatií nebo katecholaminy indukovanou kardiomyopatií, takovou tu Takotsubo type, potkáváme rovnou na začátku. S tím se většinou setkáváme až v průběhu, řekněme, těch prvních 24-48 hodin a ještě se k tomu dostaneme. No a potom je nutné si tak trošičku mentálně šáhnout ještě nejenom na, tak jsme se hlavně tady si člověk baví vždycky o těch třech parametrech, je vždycky dobré si uvědomit, že si musíme sáhnout ještě doprava. Musíme si sáhnout na pravé srdce a plicní cirkulaci, protože každopádně třeba u pneumonických pacientů významná plicní vazokontrikce a ventilační perfuzní nepoměr a potom následně třeba řekněme přetlaková ventilace vám můžou poměrně významně zahrát kartami a můžou vést k tomu, že budete mít snížení přílivu té levé komory, budete mít přetíženou pravou komoru a vlastně navenek vám to bude vypadat jako, že pacient je téměř až skoro hypervolemický, nebo kdyby tam byly mikroembolizace, jako bývaly třeba právě za covidu, tak tam můžete mít skoro až obraz přetížené žilní cirkulace a přitom ten pacient je vlastně na té levé straně hypovolemický. Takže to je takový čtvrtý parametr, na který je dobré nezapomínat. Takže máme tyto čtyři parametry plus samozřejmě ten objem, ten vascular content se nám rozděluje do té vaskulární bariéry. Máme různé možné intervence. No a my jsme teď v nějakém časovém presu, kdy je potřebujeme rozpoznat, co tam je. Tak stejně tak, jako v někdy 50. letech přidali televize velikou radost do domácností, tak dneska naštěstí na většině urgentních příjmů a intenzivních stanic máme echo a je nutno samozřejmě říct, že echo nám rozhodně pomůže rozhodnout minimálně na té platformě a vyloučení, řekněme, takových těch pravostranných a toho problému s tou pumpou. Tak já se teď vrátím k tomu našemu pacientovi, jestli se mi podaří rozběhnout to video. A tohle z toho, co tady vidíte, bylo, ono teda tohle z toho není, to je stažené z internetu, ale ten pacient měl přesně takovouhle hyperkinetickou cirkulaci. To, na co koukáte, jsou ty takzvané kissing papillary muscles a kdybychom se bavili o tom, jaká je interpretace, tak často tohle je interpretováno jako masivní hypovolémie, která v sepsie. Ona tam určitě hypovolémie je, ale to, co je důležité, je tam také extrémní hyperkontraktilita. Jo? Takže tady to je takový typický obraz mladého srdce v sepsi, ale úplně neznamená, že bychom kvůli tomuhle tomu museli masivně podávat tekutinu. Jeden z důvodů, co my můžeme využít, a často se na to zapomíná, je to, že i žilní systém má muskulární větve, nebo teda má tuniku muscularis, a tudíž i žilní systém je schopný reagovat na podání vazopresoru. Z toho důvodu časné podání vazopresoru není jenom otázka změny afterloadu, ale je to také změna vlastně toho, že my změníme kapacitu žilních systémů a jsme schopni rekrutovat nějakou část toho cévního systému. Nedávno proběhnuté práce jasně poukazovaly, že časné zahájení norepinefrinu, jako vazopresoru volby, tak rozhodně zlepšilo nebo urychlilo dosažení, řekněme, nějakých resuscitačních prahů. A co hlavně? Množství podaných resuscitačních tekutin bylo u toho časného vazopresoru rozhodně nižší, než pokud ten vazopresor byl podáván až skutečně po tom, co bylo dosaženo toho plného 30 ml na kilogram. A vedle toho je tam potom ještě jedna věc a ta se pojí právě s tím, že často na tom urgentním příjmu máme pacienta chvilku nebo dostane prostě nějakou nálož tekutiny a on se na to náloží tekutin přechodně zlepší. Dostane s tím i ta antibiotika a pak se předá často na, se zlepší natolik, že může jít na standardní lůžko a tahle ta práce jasně ukázala, že takovýhle pacient, který není observován nějakou, řekněme, minimálně jako v nějakém krátkém časovém přesahu, ať už je to jedna nebo dvě hodiny po tom, co byla iniciována ta léčba, tak má paradoxně mnohem větší mortalitu, protože vlastně my jsme splnili nějaký iniciální resuscitační cíl, ale on je bohužel krátkodobý. Tam právě se může sumovat klidně ta endotoxinová reakce po podání antibiotika, může se tam sumovat to, že tekutiny, ten objemový efekt námi podaného krystaloidu je vlastně relativně krátký. My, když ho podáme, podáváme ho řekněme cirka nějakých půl hodinky, hodinku, tak ten objemový efekt nám vlastně potom prudce klesá. A dostává se minimálně na svou polovinu, řekněme v průběhu další hodiny. A je to právě způsobené mimo jiné tím endovaskulárním líkem. No a pokud samozřejmě bychom chtěli dosáhnout toho plného objemu efektu, tak musíme potom v těch objemových náhradách pokračovat, což má potom své následné konsekvence a tudíž ta čistě objemová resuscitace rozhodně není to, co by mělo být tou úplně jako jednoletou myšlenkou. Samozřejmě podání katecholaminu má také své konsekvence. Často se iniciálně katecholamin dává do periferní žíly, což jak se ukazuje je relativně bezpečné, i když na druhou stranu literatura říká, že bychom měli používat alespoň 20kové nebo lépeže 18kové, 18-gaugeové periferní žilní katetry a že to ředění, které bychom měli používat, je, co já tak jako vím, v české klinice větší, než co se běžně používá, či většinou se používá do periferky 1 nebo 2 mg ve 20 a správně by to mělo být až vyšší. Při tohletom bylo zaznamenáno nejnižší množství potíží třeba tohohle typu, tedy nějakých následných ischemizací prstů. To, co je samozřejmě jedna z důležitých nevýhod norepinefrínu, je, že pokud prostě ho pacienta dáte na nanoráč, tak ho prakticky přeturčujete k tomu, že skončí na jednotce intenzivní péče. I když to tak nemusí být úplně vždycky, vy si můžete na ten noradrenalin na začátku šáhnout a postupem času ho deeskalujete, jak pacientovi dáváte tekutí. Tak. Náš pacient projel CTčkem, dostal nějakou analgezii, dostal nějaký objem. Ukazuje se, že je tam hemoragicko-nekrotizující pankreatitída. No a když se vrátil CTčka po tom, co zafungovala ta analgetika, tak se ten jeho stav poměrně významně mění. Už dostal nějaké, byly nabrány hemokultury, dostal nějaké antibiotikum a já teď nebudem si tady říkat, co bychom dělali, možná si to tak jako rozmyslete, a co je takové to, co bychom v tomhle okamžiku dělali. Asi si možná řekneme, že bychom toho dělali víc. Máme možnost podat mu tekutinu. On dostal jenom 500 a viděli jsme na začátku, že pravděpodobně suchý jazyk, několik dní zvracení, tak více tekutin určitě bude asi potřebovat. A co ten vazopresor? Tady je dobré si vždycky všimnout v té iniciální fázi, jaká je diastola u toho pacienta. Pokud máte měřený intraarteriální tlak, je to ještě lepší marker. Ale pokud pacient přichází a má takhle extrémně nízkou diastolu, diastola pod 50, většinou někde nebo někde kolem 40, u tachykardického pacienta, a když potom přidáte k tomu tepnu, tak má přesně takový ten charakter prudkého nárůstu a potom prudkého poklesu k diastolickému tlaku, jsou významné známky pro vazoplegickou cirkulaci. Takže tady to je přesně pacient, u kterého je stojí rozhodně za zvážení postupovat tím způsobem, že mu nepodám celých těch 270 nebo 2700 ml v nějaké postupné kontinuální věci, ale dám bolus 500, tak jak se stalo, pak provedu nějaké zpětné hodnocení toho, k čemu to vedlo a my víme, že po té první 500 a analgetiku se ho stav vlastně skoro zhoršil a dostáváme se k indikaci nějaké prvního katecholaminu. Stojí taky za to si říct, jestli tohle je vůbec pacient, protože jsme říkali, že můžeme mít z toho noráče strach, že bude muset jít na jednotku intenzivní péče, jestli to je pacient, který vůbec má šanci to mimo jednotku intenzivní péče zvládnout. A tady to je vlastně typický pacient, u kterého je prakticky jasné, že na jednotku intenzivní péče směřován bude. A v tom okamžiku je vlastně hloupé čekat s nějakými dalšími s tím zahájením norepinefrínu až do okamžiku, kdy prostě podám 3, 4, 5 bolusů tekutin. To, co bych si ale měl zapamatovat, je, že skutečně po každém tom stupni, který jsem si řekl, a většinou vhodné je to dávat takhle po těch 500, tak vždycky nebo po té eskalaci toho katecholamínu, tak udělat nějaký krátký reassessment. A může to být přesně o tom, že si podíváte, že to bude těch 30 minut, kdy se podíváte na návrat kapilární, podíváte se, co dělá mramoráž, případně si klidně naberete třeba jednou za dvakrát hladinu laktátu a nebo potom těch krevních plynů. Asi není úplně standardní, abyste u toho pacienta každých 30 minut dělali echo, to si asi otevřeně přiznejme, ale zelených parametrů vám to asi může takto stačit. Takže co k tady z té části? Tekutiny a presor z mého pohledu by neměly jít buď a nebo. Oni působí synergisticky a pokud je, nebo působí synergisticky a určitě je na místě časné zvážení presoru. Tekutiny bychom neměli podávat jen kvůli hypotenzi speciálně u těch pacientů, kteří mají hyperkontraktilní komoru a kteří, řekněme, mají nízkou diastolu. Tak to není úplně iniciálně to, co by mělo být čistě tekutinou resuscitováno. To je přesně pacient, u kterého by mělo být zváženo právě podání presoru. Naopak je potřeba třeba pomocí echa identifikovat ty nebo klinických známek, identifikovat ty nemocné, kteří mají takový ten typický hypovolemický fenotyp. Pacient, který má dolní dutou žílu pod 1,5 cm, která plně kolabuje v nádechu, tak je rozhodně pacient, který je hypovolemický a naopak bych měl, řekněme, akcentovat to podání tekutin. A právě tady dlen to mi pomůže postupovat, když postupuji v jednotlivých krocích. Kdyby měl být tlakový cíl v té iniciální fázi, doporučené postupy říkají 65 a ono to je asi i jako racionální, když se podíváme na nějaká velká data, tak skutečně pokud hypotenze trvá déle než 2-4 hodiny a je více než je nižší střední tlak než 60, tak potom mortalita u těch nemocných je významně narůstající, takže ten cíl těch 65 je asi racionální a já tak vždycky mám položené dva cíle důležité. Jedna, která zbavit se nějaké té extrémní hypovolémie, pokud byla přítomná, a docílit to katecholamínem na střední tlak kolem 60. Tak, po dvou hodinách ten pacient vypadá takhle, my ho tady v tom okamžiku za chviličku opustíme, ale ještě stále na urgentním příjmu, už je na katecholaminu, už dostal ty své 2 litry, takže v podstatě jsme se skoro těm 30 ml v průběhu těch 2-3 hodin péče přiblížili, ale řekněme, pokud by to byl pacient, který nebyl tak hypovolemický, tak by se k tomu vůbec přibližovat nemusel. Na druhou stranu, a to byl klinika tady toho pacienta, stává se vyčerpaným a nurickým a očekávaně asi se blíží okamžik, kdy bude intubován. Ale zároveň s tím okamžikem my tady máme to, že střední tlak, kterého jsme dosáhli, byl 65, to znamená vlastně tu iniciální fázi těch 2 hodin jsme nějakým způsobem optimálně zvládli. A my se v tom okamžiku přesouváme do nějaké druhé fáze toho řešení a to je ta, o které řekněme v tom ROSE konceptu se mluví jako o optimalizační fázi, ve které už se nesnažíme dosáhnout jenom nějakého cíle 65 středního tlaku, to znamená zajistit perfuzi srdce a mozku a mít alespoň nějakou diastolu a nějakou systolu, ale snažíme se, abychom dosáhli nějaké dobré perfuze orgánů, abychom měli dostatečnou vůči spotřebě dodávku kyslíku a řekněme pečovali i o ty ostatní orgány. A přitom bychom se měli vždycky zabránit akumulaci tekutin, protože ono je strašně lákavé podat další a další objemy. A jak se ukázalo třeba z té práce, kterou jsme před několika dny dělali v rámci ESICM, tak často pořád tekutiny jsou podávány bez toho, aniž by tam bylo na začátku nějaký prediktor, anebo nedej bože se cílí tekutiny na podání centrálního žilního tlaku. Kdy si musíme uvědomit, že centrální žilní tlak by měl být vlastně ten nejnižší tlak v těle. A pokud já se snažím tekutinou centrální žilní tlak zvýšit, tak vlastně a jsem v tom úspěšný, tak mi to vlastně říká, že už jsem podal té tekutiny tolik, že se mi strašně moc utíká do toho intersticia. Pak je tam ještě druhá věc, která se také často děje, že si každý u toho nemocného zkusí podání tekutiny. Řekne si, že podal tu 500, on ten tlak se příliš nehnul, ale tak zkusím podat ještě další. A to se také ukazuje, že až v 50% se postupuje správně, udělá se nějaký test fluid responsivity, o kterých jsme si povídali někdy při před půl rokem a můžete se na to podívat jako na akutní středu, jaké jsou ty testy fluid responsivity. Ale i když je ten test fluid responsivity negativní, tak se tekutina podá. Pro tu optimalizační fázi by mělo platit, že bychom si měli udělat testy fluid responsivity a pokud ten nemocný pozitivně reaguje, tak teprve potom mu tu tekutinu podá. Často tam se stává ještě jedna důležitá věc, která poměrně významně zvedá ty tekutinové bilance našich pacientů, a to jsou takové ty takzvané maintenance fluids. Ono stojí vždycky se na to podívat, kolik můj pacient dostal za den tekutiny právě třeba v těch katecholamínech, kolik dostal v sedaci, kolik dostal tekutiny v parenterální nutrici. A můžete být někdy překvapeni, že v podstatě jako třeba v jedné tady té práci, kdy snížení takové té běžné udržovací infuze, kterou tam často na té pumpě máme, z těch běžných 125-150, což se zbývá 2 ml na kilogram, na pouhých 30 ml, to znamená na půl ml na kilogram, tak v zásadě vedlo jenom k tomu, že ten pacient z toho profitoval. Takže stojí se zaměřit i na to, kolik těch maintenance fluid pacient dostává. Ale i v té optimalizační fázi se nám může stát, že ten pacient stále nereaguje. Jeho katecholamin roste, dostáváme se někam k hodnotě 0,3, což se arbitrárně považuje za takovou hranici nějaké refraktérní hodnotu refraktérního šoku. Tam vždycky stojí za to se v tom okamžiku, a to už často bývá v prostředí intenzivní péče, právě zaměřit na to, jestli tedy jsme skutečně našli tu správnou příčinu jeho hemoobjehové nestability. Stojí za to určitě vzít si znovu echo a podívat se, jak je na tom ta pravá strana. No a pokud máme toho nemocného v téhle fázi a on spíše progreduje, tak je na to na místě zvážit zahájení monitorace hemodynamiky. V té optimalizační fázi bychom si také měli říct, jestli třeba máme před sebou pacienta, který je chronický hypertonik a tudíž bychom možná neměli, nám nemělo stačit 65. A nebo naopak, jestli jsme v cílech, kdy by možná stačilo třeba, řekněme, tlaky nižší. Pokud ten katecholamin takhle narůstá, také se stojí zaměřit na to, jak to máme s homeostázou, jak to máme s pH. Je dobré si pamatovat, že pokud pH se dostává někam pod 7,1, tak poměrně významně klesá reaktivita receptorů k noradrenalínu. A možná může být tady na zvážení třeba normalizace acidobáze. Vždycky stojí za to zaměřit se na tachykardii a rozhodně a nebo na nějaké třeba tachyarytmie, které tam mohou být u toho nemocného, protože ty rozhodně můžou zhoršovat plnění. Jakkoliv tímhle, prosím vás, nenabádám k nějakému automatickému využívání ultrakrátkých beta-blokátorů septických pacientů. Naopak, co stojí za zvážení a doporučené postupy stále pracují s kortikoidem a skutečně některým nemocným pomůže, je otázka, jestli těm, kterým nepomůže, neuškodí, ale to úplně teďko nedokážeme posoudit, ale rozhodně nějaký test kortikoidu se provést může. Ale to, co rozhodně stojí za zvážení, je přidání druhého vazopresoru. Já nebudu zabíhat do receptorů, ale vazopresín je vlastně alternativa, která jde trošku jinou cestou. A jsou takové tři populace, které významně dobře reagují na ten vazopresín nebo stojí za toho zvážit spíše dříve než později. A to jsou pacienti, kteří mají právě takovou tu hyperkontraktilní cirkulaci, mají dobré periferní prokrvení, dobrou srdeční výkonnost. Pak jsou to pacienti, kteří mají pravostranou dysfunkci, protože je prokázáno, že vazopresinové receptory nejsou distribuovány v plicní cirkulaci. Takže to je vlastně čistě vazokonstriktor systémové cirkulace. A potom u takových, my jim říkáme steprisers, tedy u pacientů, u kterých ten katecholamin vlastně skáče, takže vlastně každých pět minut sestra navyšuje dávku katecholaminu a je vidět, že to prostě střílí někam sky high, tak to jsou přesně pacienti, u kterých stojí za to zvážit, jestli přidání alternativního presoru nebude s výhodou. Z mého pohledu pacient, který jde na alternativní vazopresor, už by skutečně měl mít monitoraci hemodynamiky. I z toho důvodu, že ta vlastně může být pacient, který nemusí mít velmi dobrý srdeční výdej a vlastně může být spíše indikován podání inotropika. Jakkoliv podávání inotropiku septických pacientů je otázka stále relativně kontroverzní a speciálně dobutamin může významně tachykardizovat a může přesně udělat to, o čem jsme si před chvílí povídali a vlastně na to nejsou žádná jasná data, které zda a do jaké míry máme inotropika používat, ale každopádně u pacientů s nízkým srdečním výdejem prostě indikována jsou, ale i zde by stálo za to mít pacienta s nějakou monitorací. No a tak se blížíme ke konci. U některých nemocných to prostě nejde. Dostáváme se někam na práh 1 mikrogramu na kilogram a minutu a jsou naprosto robustní data na to, že tohle jsou pacienti, kteří jsou téměř předurčeni ke smrti, ale pouze téměř. I u nich se dá asi nějakým způsobem vymýšlet, co a jak. A co je důležité, pořád by to pro nás měl být nějaký marker toho, že asi jsem špatně a jestli teda jsem náhodou něco nepřehlédl. A pak je tam ta druhá věc, jestli náhodou já vlastně třeba tu eskalaci katecholaminu nedělám kvůli tomu, abych právě, řekněme, udržel perfuzi ledviny u chronického hypertonika na 80 středního tlaku a jestli tedy bych spíše se neměl říct teda abdikovat na záchranu ledviny za cílu záchrany pacienta a snížit ten perfuzní tlak třeba řekněme jak 65, 60 a možná mi poklesne potřeba katecholaminu. Můžu přemýšlet o nějakých ještě alternativách, tak Josh Farkas na mém oblíbeném Pulmcrit nabízí alternativu takzvané Epinephrine Challenge, můžete si ji tam najít. Někdy u těch rezistentních pacientů ji vyzkoušíme. V podstatě se jedná o to, že naředíte adrenalin stejným způsobem jako noradrenalin a aplikujete ho paralelně a pokud dojde k tomu, že vám to umožní poklesnout noradrenalinem o více než ekvivalentní dávku, tak v tom okamžiku jste vlastně byli úspěšní, protože ono přece jenom ta disperze adrenalinových nebo těch receptorů, pro které reagují na adrenalin a noradrenalin, to je trošku jiná, nebo lepší to spektrum, ta vnímavost těch receptorů je trošku jiná. Takže to samozřejmě pak může být pacient, který bude více reagovat na adrenalin, tak to můžete vyzkoušet, ale má to svá rizika. Jsou různé rescue terapie, jako je inzulinový, hyperinzulinový klamp, metylenová moč, mechanické podpory. Někdy prostě možná může být lepší prostě zavřít oči, ještě vytočit katecholamin víc a prostě počkat. Tak, já jsem překročil iniciální resuscitaci až do té fáze optimalizace, ale měl jsem takový pocit, že někdy je s tím pacientem nutno jít až bohužel takhle daleko. Já vám děkuji za pozornost. Chtěl bych apelovat na jedinou věc, když se vrátím zpátky do té iniciální resuscitace. Tak na vás apeluji na to, abyste nestráceli selský rozum. Protože ten vám tam často pomůže nejvíc. A já vám děkuji za pozornost.
Honzo, my ti moc děkujeme za krásnou přednášku a hezké shrnutí iniciální resuscitace. Já zatím je v platformě Slido, kterou teď právě spouštím, jedna otázka. Řekl bych taková očekávatelná v tomto případě a to je, jaké tekutiny doporučuješ použít. A já bych k tomu možná ještě dodal, jestli bys se mohl na tu odpověď podívat i prismatem glykokalixu.
Tak ono je strašně krásné a teď promiňte, že použiju ten jako pojem sexy, dívat se na to prismatem glykokalixu. Já se domnívám, že pořád výhoda krystaloidu je v tom, že ho, když budu pak časem potřebovat, z toho pacienta dokážu dostat. Tak jak je tam, my bohužel zatím skutečně nemáme potvrzené, že bychom měli jakoukoliv jinou léčbu pro endoteliální glykokalix, jakoukoliv léčbu, která by úspěšně zvrátila to síto té cirkulace, to znamená to poškození endotelu, kromě antibiotické terapie a zbavení se endotoxínu a zbavení se inflamace. To je prostě v podstatě jediná kauzální terapie a ono je to někdy na těch lidech krásně vidět, že den 3-4 se vám prostě najednou ty věci začínají fungovat. Ono to prostě svůj čas potřebuje a my prostě bohužel zatím nemáme žádný prokázaný systém, který by, nebo prokázanou látku, která by ten glykokalix nebo ten endotel dokázala opravit. Používá se za tím účelem albumín, někteří autoři používají plazmu nebo takový ten octaplas. Existuje jedna práce, která sledovala glykokalix u těch rozsáhlých torakoabdominálních resekcí a právě jako podávání třeba té solvent detergen ošetřené plazmy bylo úspěšnější než třeba jenom krystaloidy. Takže samozřejmě ten glykokalix, se na něj můžeme dívat, takže to jsou prostě nějaké vlastně vlaknité struktury nebo ty heparan sulfáty ukotvené do toho endotelu a na tom je nabalené určité množství bílkovin, které jsou cirkulující. To znamená, když pokud tu infuzi podávám s bílkovinovou, ať už je to albumín nebo ta plazma, tak samozřejmě suplementuje i tohle. Ale je prokázáno na značených albumínech, že v té sepsi uniká i ten albumín extravaskulárně. A v tom okamžiku vlastně se mi potom ten onkoticky aktivní albumín usazuje v intersticiu. Je to přesně ten důvod, proč v sepsi nemají umělé koloidy vůbec své místo, protože nám přesně udělají vlastně tu medvědí službu. Oni utečou prakticky stejně, jako uteče ten albumín nebo jako uteče ten krystaloid, ale potom se vlastně zafixují jako cizorodé látky v tom intersticiu. Takže, abych odpověděl rychle, krystaloidy určitě jsou metodou první volby. Potom na zvážení u pacientů, kteří dostávají větší množství tekutin na našem pracovišti, používáme albumin. Znám to otevřeně.
Děkuji moc za odpověď. Honzo, mohl by si prosím ještě shrnout pro začínající lékaře, proč ne hydroxyetyl škroby a jaké jsou vlastně jejich rizika? Protože vím, že začínající lékaři už se s tím až tolik nesetkávají, nicméně je to asi docela podstatná, řekl bych, kapitola intenzivní medicíny.
Jo, tak skutečně pravda je taková, že mladí lékaři už se dneska asi na intenzivní péči a na urgentním příjmu prakticky s hydroxyetyl škroby nesetkají, ale ono my to můžeme asi rozšířit i na ty ostatní artificiální koloidy. A akorát prostě potom nejsou tak robustní data jako na ty hydroxyetyl škroby, ale skutečně bavíme se o tom, že umělé koloidy by za dobrých správných okolností měly vlastně plnit stejnou funkci jako onkoticky aktivní proteiny a tudíž vlastně by měly mít větší objemový efekt. Bohužel u té septické cirkulace, kterou si fakt můžete představit tak trošku jako síto, vám z toho síta budou utíkat i ty umělé molekuly a nevýhoda těch umělých molekul typu hydroxyetyl škrob je, že se dostávají do tkání intersticia a hlavně těch orgánů, které jsou, řekněme, poměrně významně perfundovány a, nebo jako hodně protékají mi velké množství srdečního výdeje, to jsou třeba zrovna ledviny a ukazuje se, že hydroxyetyl škroby vedly poměrně významně k nárůstu renální insuficience septických pacientů. A pak je tam ta druhá věc. My víme, že jakmile se pacient septický má rozvine renální insuficienci, tak jeho riziko úmrtí významně narůstá.
Děkuji moc. Mezitím nám do slajdu přibyla další otázka. Vzhledem k endotoxémii, jaký je tvůj názor na používání cytokinových absorbérů?
Tak, dobrá kontroverzní otázka, děkuji za ní. Přiznám se otevřeně, že zatím to, co mám možnost pozorovat, tak mě to tato metoda léčby prostě nepřesvědčila. Těch důvodů je několik, zatím samozřejmě se pohybujeme hlavně v tom, že se ty cytokinové absorbéry, ať už jsou to různé typy, používají většinou jako nějaká forma rescue. To znamená, přidávají se, tak jak to bylo třeba v ACEs trial Žolta Molnára, tak se přidávají vlastně u pacienta, který je už nějakým způsobem zresuscitován. Bylo by to taková ta přesně situace, ten noradrenalin prostě víc než 0,5, 1 mikrogram na kilogram a prostě už nevím co, tak zkusím ještě i tohle. A je otázka, jestli to je správné načasování. Na druhou stranu, já teď propálím trošičku vlastní data, ale my jsme zkoušeli to teď jako v iniciální fázi a nevedlo to k žádným jako v animálním experimentu a nevedlo to k žádným jako lepším výsledkům. Takže v daném okamžiku za mě není literární podpora k tomu myslet si, že to významně pomůže, byť to působí strašně logicky. A řekněme, člověk by si řekl, tak jako pro boha, když podávám to antibiotikum a vím, že tam bude ta endotoxemie, proč bych tam rovnou s tím nepodal něco, co tu endotoxemii vyváže, anebo se té endotoxemie zbavím. Tam si potom musíme uvědomit, že oni ty kolony absorbují to antibiotikum. Jo? Takže potom my jsme v takové, že vlastně vůbec nevíme, kam lítáme. Je to taková hodně hra na slepou bábu. Takže za mě není podpora a úplně zatím nevidím, že by ten efekt tam byl.
Děkuji moc za odpověď na tuto otázku, kterou si zároveň podložil vašimi experimentálními daty. Já už se moc těším, až budeme moct shlédnout v některém z prestižních žurnálů. Máme zatím ještě 5 minut diskuzi a jelikož tam není žádná další otázka, možná bych položil já ještě jednu, která se týkala toho grafu, který si myslím, že je moc hezký, a který ukazoval vlastně vztah mezi srdečním výdejem a periferní vaskulární rezistencí. Jak vlastně u těch starších pacientů tam může být forma toho studeného šoku, u těch mladších to forma toho teplého šoku. Myslíš si, že by si mladí z tohoto mohli vzít to, že monitorace hemodynamiky je důležitou součástí té iniciální resuscitace a pokud vlastně tu hemodynamiku monitorujeme a umístíme si toho pacienta do tohoto grafu populačního, tak jsme schopni se rozhodnout, jestli potřebuje teda spíše inotropika či tekutiny, anebo spíš se vydat formou vazopresoru.
Takhle, já jedna věc, kterou bych tady asi řekl, já jakkoliv jsem fanda hemodynamiky, já si myslím, že její místo začíná být v okamžiku, kdy ten člověk nám se skutečně dostává z toho pásmate, řekněme opravdu, že prostě jeho katecholam, ten katecholamin se pohybuje někde kolem té 0,3 nebo něco takového, nebo 0,5, jo. Takže dneska při možnostech echokardiografie a dostupnosti echa se často v té iniciální fázi bez monitorace hemodynamiky obejdeme, to je nutno říct. Monitorace hemodynamika má ohromnou výhodu u těch pacientů, u kterých se dostaneme někam takhle jako do té refraktérní fáze a my si potom dokážeme předávat mezi službami, mezi lékaři, prostě vlastně vidíme ten vývoj na něčem, co je prostě jasně stanoveno, proto kalibrované metody. Jo. Co se týká toho zařazení do toho grafu, samozřejmě pokud bychom to měli takto, tak nám to může pomoct. Já spíš skutečně jako razím ten přístup toho, že přijede septický pacient, podívejme se na něj, když je tam jasná hypovolémie, iniciální tekutina. Pokud je to ta hyperkinetická cirkulace a je to pacient, který je evidentně směřován do intenzivní péče, tak se prostě nebát časného presoru. U pacienta, u kterého přemýšlím, jestli se podaří, řekněme, ho nějakým způsobem na urgentním příjmu zvládnout, takže by mohl na ten standard, tak vždycky je dobré, když prostě na tom urgentním příjmu a má, pokud je tam možný ten luxus, že tam stráví, řekněme, minimálně 1-2 hodiny, tak aby jsme věděli, kam se ten jeho vývoj děje. A někdy to skutečně je tak, že zahájíme katecholamín a jsme schopní ho tekutinou a po zabrání antibiotik deeskalovat. To jsou ty, kteří jsou hodně povolemičtí. Tam si člověk musí uvědomit, že katecholamín má tu výhodu, že vám ten tlak udělá hned. Tekutina vám bude dělat postupně, řekněme třeba půl hodiny, hodinu, pokud vysloveně nechcete do toho člověka nalejt litr před tlakem během 5 minut, jako to děláme u krvácení. Ale to u té sepse rozhodně není na místě.
Děkuji moc, Honzo, za odpověď. Ve slajdu nám přibyla poslední otázka, jestli používáte na urgentu bedside echo u všech příjmů, ale myslím si, že ta odpověď bude zřejmě asi pozitivní v kontextu toho, co si před chvíličkou odpovídal. Nemýlím se.
Takhle. Vzhledem k tomu, že jsme urgent, který má průtok asi 100 000 pacientů ročně, tak ne. To bychom se uchovali. Ne, ale samozřejmě u všech těch pacientů, kde to nějakým způsobem je spojeno s oběhovou nestabilitou, tak je skutečně jako bedside echo, tlačíme na to, aby, nebo speciálně jako starší lékaři, snažíme, aby mladší lékaři to převzali. Považuje bedside echo za jedno z takový ten jako okamžik rozšířeného zhodnocení nemocného, to znamená nikoli v primary survey, ale v sekundary už ano.
Honzo, děkuji moc za odpovědi, děkuji moc za skvělou přednášku a já bych ještě si dovolil využít poslední 2 minuty, které máme k tomu, abych vás pozval na další akutní středu, která se uskuteční 21. září a budeme se věnovat diabetickým kritickým stavům na urgentním příjmu a ujme se toho pan doktor Chvojka, rovněž z Plzeňské fakultní nemocnice, který již tady na tomto portfoliu webinářů vystupoval, tehdy měl na starosti náhradu funkci ledvin. Tak pokud si ho chcete připomenout, tak zavítejte do našeho archivu a jinak se budeme těšit na shledanou za 2 týdny.
Já taky moc krát děkuju. Děkuju, Romane, a mějte se krásně.